Kapitola 57. Zatímco Matěj Smolař odjel z delegací zemského sněmu za císařem Zikmundem, Markéta využila volný čas k návštěvám Václava Hedviky. Chodívala za ním skoro každý den a diskutovali o všem možném. Byl vzdělaný, jako bývalý purkmistr znal poměry na radnici a přátelil se s mnoha vlivnými rodinami. Dovedl vtipně vyprávět o jejich starostech a Markéta často zapomněla na čas a domů se vracela až za soumraku. Občas se také zastavila u pekaře Zlámal. Doma se cítila zoufale opuštěná, ale s těmi dvěma jí bylo mnohem lépe, i když to stále nebylo to, co si představovala. Jakoby jí život utíkal mezi prsty. Musím si s tebou promluvit, oznámil jí s vážným výrazem ve tváři syn Jeník při večeři. Našel jsi nevěstu? Opáčila lehkomyslně a do misky mu naložila moučné šišky s houbami. Já ne, ale zdá se mi, že ty nectíš slib manželské věrnosti. Je to hřích, odpověděl přísně. Markéta skoro stuhla, nebyla zvyklá na to, aby ji někdo káral, a její syn zvlášť. Jenže v jeho hlase bylo tolik naléhavosti, že se neohradila hned. Mlčky se dívala do jeho tváře. Byl to příjemný, i když trochu tuctový mládenec. Nebyl hezký ani ošklivý. Měl široké rty a nevýrazné oči. Oblékal se do tmavého šatu, jako většina kališníků ve městě. Markéta si všimla, že syn a jeho vrstevníci nejsou takoví, jako bývala v mládí ona. Bojovala za kalich, v který věřila celým srdcem. Ale poznala také zlo, jež se ve jménu kalicha stalo. Mladí však nepoznali jiný život než ten v jejich víře. Neuměli si představit, že by mohlo existovat něco jiného. Potíž ovšem byla, že všechny světské zákony měly výjimky, které však tihle mladí nechápali. Ve víře v kalich vyrostli a nebyli tolerantní k drobným lidským slabostem a hříchům. Jan Hus a jeho přátelé proti hříchům bojovali, ale věděli, že jsou a budou. Smyslem jejich konání bylo omezovat je, ale hříšníky nezatracovali, chtěli je napravit. Jeník a jeho vrstevníci hříšníky nenáviděli a tvrdě trestali. Patřil k těm, kteří hlasitě souhlasili, aby se nevěstky upalovali, rozmařilé ženy bičovali a opilci pranířovali. Teď se na svou matku díval stejně, jako by i ona byla nevěstka. Ctím slib manželské věrnosti, opáčila rezolutně. Mám však právo promluvit si s přáteli. Pokud není otec ve městě, pak rozhodně ne, vrtěl hlavou. Dovolil ti navštěvovat Václava Hedviku? Nebo chodit k Zlámalovi? Jsem dospělá žena. Věrná manželovi a mohu si dělat, co chci. To tedy nemůžeš. A pokud ti nemůže v pošetilostech zabránit on, udělám to já. Jsi můj syn, zbláznil se z Jeníku. Pokud je otec mimo město, v téhle domácnosti rozhoduji já. Povinností žen je poslouchat muže a pečovat o domácnost. Nic víc a nic míň. To ti ukládají evangelia. Ty se chceš protivit Kristově pravdě? Tak podívej se, chlapečku, mám už toho dost. Vyjela na něj zlostně. Jsem tvá matka a ty mi nebudeš nic nařizovat. Žena a muž si jsou podle evangelií rovni. A pokud tohle nechápeš, měl by ses jít vyspovídat z hříchu pýchy. A kromě toho bys měl respektovat zákony desatera. Neučila jsem tě snad, že máš ctít otce svého i matku svou? To právě dělám, Ctím svého otce, který se ke mně chová jako k vlastnímu synovi, a já nedovolím, abys ho nectila ty. Žena má být poslušná svého muže. A tebe jako matku také ctím, ale nemohu ti odpouštět hříšné chování, takže tě varuji. Pokud budeš pokračovat v tom, co děláš, oznámím to faráři. Matko, já tě mám rád. Moc tě prosím, chovej se tak, jak se sluší. Nechci, aby si na nás jiní ukazovali, že nejsme dobří kališníci. Margéta dojedla, nechala se políbit na tvář na dobrou noc, ale sama mu ji nepopřála. Jakmile odešel, zlostně mrskla miskou o zem. Rozlétla se na střepy, ale to jí nevadilo. Stejně už byla nakřápnutá. Posadila se ke stolu a snažila se uklidnit. Věděla, že podobné hlasy ve městě znějí. Některé sousedky se dokonce pyšnily rolí hospodyně, ale až dosud se na ně dívala spíše útrpně. Nenapadlo jí, že něco podobného začne hlásat i její syn. Co však bylo horší, byla si téměř jistá, že něco takového by neřekl, pokud by si totéž nemyslel její manžel. Matěj Smolař byl vždycky trochu upjatý a toporný. Navíc mu v poslední době na křesle končela opravdu záleželo. A to znamenalo, že se celá jeho rodina musí chovat tak, aby mu nemohli ostatní nic vyčítat. Připadala si jako jeho zajatec. Za Jana Husa stála v čele davu, který protestoval proti odpustkům. I její tehdejší manžel, řezník Vaněk, ji vyčítal, že se chová příliš vyzývavě, ale to bylo něco jiného. Nedávno se na starém městě pražském konalo velké procesí, které žádalo přijetí kalicha pro všechny věřící v zemi. Požadovalo, aby Matěj Lupáč jako vyslanec kališníků přiměl v Bazileji koncil k ústupkům. Teď jí došlo, že v procesí byly jen měšťané, jejich ženy zůstaly doma, jako by se jich věc kalicha netýkala. Nebo ještě hůře, jako by neměli právo se k němu vůbec vyjadřovat. Kdyby tohle viděl Jan Hus? Složila ruce do klína a přemýšlela. Vlastně jí ani nedošlo, jak se život na starém městě pražském za 20 let změnil. Byla naštvaná. Svému synovi by nejraději dala pár pohlavků, ale věděla, že by si tím nepomohla. Když šlo do tuhého, uměla uvažovat s chladnou hlavou. Musela se v té situaci lépe vyznat. Byla na rozcestí a potřebovala zvolit správnou cestu, protože to bude zjevně poslední velké rozhodnutí jejího života. Následující ráno se nevydala za Václavem Hedvikou. S pekařem Zlámalem prohodila jen pár slov před jeho domem. Pak zamířila do kostela na bohoslužbu. Celý den chodila po městě, zastavovala se na kus řeči se sousedkami, s řemeslníky, navštívila dvě fary a zašla také na vysoké pražské učení. Snažila se zjistit, zda si lidé myslí totéž, co její syn. Když se večer vrátila domů, byla zdrcená, protože byla dosud zřejmě slepá. Kalich jistě otevíral věřícím novou a lepší cestu ke spáse, ale současně jim bral svobodu, alespoň některým. Požadavek artikulů, aby se trestali smrtelné hříchy, znamenal, že lidé nesmějí dělat to, co si zamanou, ale všichni budou jednat stejně zbožně, stejně pokorně a stejně nudně. Otřásla se při té představě. Svět, který důvěrně znala, který tak milovala, byl mrtvý. Kališnická Praha už nebyla světem věřících, kteří sní a tvoří, ale těch, kteří mlčí a poslouchají. Téměř se jí chtělo brečet. Vítek chtěl zjistit, co vlastně změnilo jeho Klárku. Pátral ovšem opatrně, znal svou dceru. Začal tím, že si občas zašel do kuchyně za jejich novou hospodyní. Jmenovala se Zdeňka. Byla to příjemná žena, pečlivě upravená. Měla klidné oči a něžnou tvář. Vzdáleně se podobala Vítkově zemřelé ženě. Nebyla ovšem ani tak hezká, ani tak chytrá. Jsem vdova, potvrdila bez náznaku smutku. Bůh si manžela vzal a jistě věděl, proč to udělal. Víc o tom odmítla povědět, ale Vítka to ve skutečnosti stejně nezajímalo. Když od ní odcházel, zkoumavě ho sledovala, ale ani náznakem se nezeptala na to, čím měla Vítkovi podle Klárky posloužit. Když za ní přišel podruhé, začal se vyptávat na jejího otce Máchu a další příbuzné. Celkem snadno zjistil, že tím, kdo byl nejspíše důvodem dobré nálady jeho dcery, byl Máchův synovec Filip. Chtěl být řeholníkem, ale když kališníci vydrancovali klášter ve Zlaté Koruně, vrátil se domů. Podle Zdeňky to byl učený muž, který trávil většinu dne mimo dům. Prý rád pozoroval přírodu, kreslil si rostliny a vůbec choval se divně. Ráno se vydal do Světlíku, aby zkontroloval, zda je v jeho vesnici pořádek. To však nebyl hlavní účel cesty. Filipa po delším hledání objevil. Seděl u potoka a poslouchal ptáky. Byl starý asi jako Vítek. Hlavu měl lysou, jen nad ušima chumáče světlých vlasů. Měl velké zvídavé oči a z každého jeho slova bylo zjevné, že je nejen učený, ale také hloubavý. Vítkovi se příliš nelíbil, protože takoví lidé byli v životě spíše na obtíž než k užitku. Prohodil s ním pár slov, jako by bylo jejich setkání náhodné, a pak se vrátil domů. Tak už si ho prohlédl? Konstatovala večer rozmrzele Klárka. Koho? Hrál Vítek nechápavého. Já tušila, že mě nenecháš na pokoji. Zlobíš se? Na okamžik zaváhala, ale pak zavrtěla hlavou. Chvíli se na něj dívala a pak se opatrně zeptala, líbí se ti? Popravdě řečeno moc ne. Věkem by mohl být tvůj otec. Pro život mladé, krásné dívky to není ten správný partner. Vypadá hodně neprakticky. Zatím o ničem takovém neuvažuji, opáčila trochu zklamaně. Vypráví mi o věcech, které jsem nikdy neslyšela. Ukazuje mi svět jinak, než ho vidím já. Je to zajímavé. Klárko, dělej, co se ti líbí. Já ti jen řekl svůj názor, ale nebudu ti v ničem bránit. Chtěla si pozvat Máchu k nám na večeři, udělej to. A toho Filipa pozvi rovněž. Nevím, jestli bude chtít. On se lidí straní. Mohu se také na něco zeptat? Proč se chováš tak ošklivě k naší hospodyni? Ošklivě? Neřekl jsem jí jediné křivé slovo. Umíš si představit, jak je pro ženu ponižující jít někam s tím, že se má milovat s cizím mužem? A když už se k tomu odhodlá, ty ji přehlížíš. Moje drahá, co to sem zase pleteš? Já myslel, že tohle jsme si už vyříkali. Řekl jsi, že na něco takového nepřistoupíš. Ale pak jsi za ní šel a byl jsi k ní milý. Co si má chudák myslet? Pokud ji nechceš, řekni jí to a pošli ji zpátky domů. Víš, v čem je potíž? Že si představuješ vztah mezi mužem a ženou trochu jinak, než to v životě chodí. Pokud bych po nějaké ženě toužil, pak se ji pokusím získat. Ale tím důvodem bude v první řadě to, že od ní budu chtít víc, než jen pomilovat se. Proč ses miloval se sestrou mé matky? Vyčítáš? Ne, chci to pochopit. Vítek zaváhal. Byly prostě věci, které se vysvětlovaly těžko, a zvláště dceři, jež ho opustila a raději vyrůstala v klášteře. Teď žili spolu a snad k sobě našli cestu. Jenže tenhle vztah byl pořád křehký, to Vítek tušil. Mohl by zalhat, ale to by bylo zbabělé a nezodpovědné. Musel své Klárce vysvětlit to, co z kláštera neznala. Měl přece odpovědnost za to, aby se vdala dobře a aby věděla, co má od muže očekávat. Teď, když s ní žil, ji nesmírně miloval a nedovolil by, aby jí někdo ublížil. A ani, aby ona ublížila sobě. Ženu musí muž milovat, jako já tvou matku Rozárku. Může ovšem žít i s ženou, která se mu líbí a k níž cítí cosi, co je také hezké, i když to není úplně ta pravá a nejvyšší láska. Přikývla, na okamžik přemýšlela a pak řekla: jako já a Filip, asi ho nemiluji, ale mám ho ráda a cítím k němu jistou něhu. Nejspíše bych mu však asi nedovolila, aby se dotýkal mého těla. Pak se zarazila a skoro nešťastně dodala: Kateřina ti to ovšem dovolila. Měla tě tedy raději než já Filipa. Klárko, to, co cítíš k Filipovi, je přátelství. Vzájemná úcta a zvědavost není ještě láska. Stýkej se s ním. Věřím, že neuděláš žádnou hloupost, které bys později litovala. Mácha přišel na večeři sám. Byl to postarší muž, nebyl učený, ale na každou otázku měl chytrou odpověď. Vítek se rozhodl, že si zkusí nějaké věci ujasnit. A co tvůj synovec Filip? Zval jsem ho, ale nepřišel. Není to vůči mě tak trochu urážka? Je, souhlasil dobromyslně Mácha. Neomlouvám ho, vychovali ho totiž v klášteře. Nehodí se sem mezi nás obyčejné lidi, ale díky těm kacířským pomatencům jinou možnost nemá. Musí tu s námi žít. Jenže právě díky tomu, že ho nenaučili hledat krásu tam, kde je, hledá ji v kytičkách, ptácích, kamenech. A kde je krása? Zeptala se trochu stísněně Klárka. Máchovi neprozradila, že ji také vychovali v klášteře. Přece mezi lidmi, co může být krásnějšího než narozené dítě, nebo telátko, nebo pole se zralým obilím. Smyslem života je přece plodit, udržovat rod. Život, milé děvče, to je zázrak boží. Život. Po večeři, když už si Vítek chtěl jít lehnout, ozvalo se tiché zaklepání na dveře. Do izby vklouzla Klárka. Oči měla zarudlé od pláče. Můžu tu dneska zůstat s tebou, tatínku? Zeptala se. Vítek zaváhal, ale pak souhlasil. Klárka se mu stulila do náruče, jako kdysi, když byla malá holčička. Povídej mi nějakou pohádku, prosila. Kdysi si měla ráda tu Olišce a Čápovi. Mám ji ráda pořád. Jenže než Vítek skončil, usnula. Ráno mu Klárka oznámila, že už nechce ztrácet s Filipem čas. Dědovi Mikulášovi slíbila, že se vdá a bude mít děti. A že ho moc prosí, aby jí pomohl najít dobrého manžela. A jen tak mezi řečí dodala, že se jejich hospodyně vrátila domů, protože tady je zbytečná. O kuchyni se Klárka dokáže postarat sama. Problémy, které dělal Olbram Adlétě, se Markétě svým způsobem hodily. Manželovi oznámila, že zajede do Písku, aby zjistila, co se děje, a zda lze její dceři pomoci. Matěj Smolař bez váhání souhlasil. I to ji utvrdilo v rozhodnutí, že zpátky do Prahy spěchat nebude. Zbalila si do truhlice všechny šaty i věci, jež měla ráda, a zaplatila jednomu píseckému kupci, který přijel se zbožím na jarmark, aby ji vzal sebou zpátky. Její vnučka Markétka se měla k světu, za to Adléta chodila jako tělo bez duše. Kuneš byl mrzutý a občas se na svou ženu utrhoval, protože jí vinil z potíží, které teď měl. Víc práce mu dalo hlídat, aby neporušil nějaké předpisy, kvůli kterým by ho mohl Olbram zase potrestat, než kolik času ho stálo pečení chleba. Markéta snadno zjistila, že se život v Písku mnoho nezměnil a rozhodně se tu žilo jinak než v Praze. Mikuláš z Pelhřimova sice přísně lpěl na dodržování zásad kališnické víry, ale protože to byl muž učený, nedovolil, aby lidé víru zaměňovali za pokrytectví. Víra má být radostí života a nikoli okovem, kázal Markétě, když se mu svěřila se svými starostmi. Zůstanu u vás, pokud dovolíte, pár měsíců, oznámila své dceři, když se zorientovala, jak to v Písku chodí. Ale nebojte se, nebudete mě muset živit ze svého. Struhlice vylovila naditý měšec a na stůl vysázela kopu stříbrňáků. Při večeři si nechala podrobně vyložit, co se v uplynulých týdnech stalo a proč se hádají s Olbramem. Zasloužili byste oba nařezat, řekla, když se Adléta zkroušeně přiznala. Kuneš měl sice chuť upozornit, že on to nevymyslel, ba dokonce s tím nesouhlasil, ale měl zrovna dobrou náladu a tak v tom svou ženu nenechal samotnou. Byla jsem se mu omluvit. Prosila ho za odpuštění, ale vyhnal mě. Stěžovala si Adléta a v očích měla slzy. Matce se nepřiznala, že ji ta věc trápí tolik, že se občas ani nedokáže se svým manželem milovat tak, aby z toho něco měla i ona. Nedávno si řekli, že by mohli mít další dítě, ale Adléta byla ze všeho tak nervózní, že se jí nedařilo otěhotnět. Věděla, že vina je na ní a trápila se ještě víc. Zradili mě, opáčil hořce Olbram, když za ním Markéta zašla domů, aby si o té věci promluvili. To jsou snad silná slova. Pomohli ti, aby ses vyhnul nepříjemnostem na radnici. A pomáhali ti se čmohli, když ses ukrýval na Čachrově, takže si nakonec o místo končila nejen nepřišel, ale máš teď ve městě autoritu. Tuhle zásluhu jim nemůžeš upřít. Pomáhali mi jen proto, aby mě okradli, jak to víš. Olbram se poprvé ve svém spravedlivém rozhořčení zarazil. Mikuláš z Pelhřimova ho vždycky nabádal, aby o životě uvažoval stejně logicky, jako se logicky dívá na své milované listiny ve skriptoriu. A pravda byla, že námitka jeho tety Markéty logická byla. Možná nejen proto, ale okradli mě, dodal nakonec, protože tenhle výrok rozhodně logicky zněl. Udělali něco, co opravdu dělat neměli, připustila Markéta. Ale peníze ti vrátili, prosili tě o odpuštění, a teď tě o ně prosím i já. Kdybys jen věděl, kdo všechno mi v životě ublížil, ale já to nechala být, protože odpuštění je smyslem křesťanské víry. Jako křesťan jsem jim odpustil, opáčil mrzutě Olbram. Tenhle hovor mu byl velice nepříjemný, ale nemohl tetu ze svého domu vyhnat. Tak proč je pořád pronásleduješ a mstíš se jim? Nikomu se nemstím. Chci jen, aby se ve městě dodržovala nařízení městské rady. Kolik podobných kontrol si udělal u jiných pekařů? Jsou poctivější než Kuneš? Ale ty trestáš jen jeho. To je msta. Není. A prosím, nemluv do věcí, do kterých ti nic není. Já jsem členem městské rady, nikoli ty. Ať Markéta hučila do Olbrama, jak chtěla, k ničemu rozumnému nedošli. Nakonec se po několika dnech celá zoufalá vydala za Mikulášem z Pelhřimova. Zrovna se do Písku vrátil z jednání v Praze a neměl nejlepší náladu. Ale vyslechl ji pozorně a když skončila, povzdechl si a dobromyslně se jí optal. proč já musím mít s tebou a tvým rodem pořád samé starosti? Možná proto, že ti můj bratr zachránil život, odpověděla stejně dobromyslně. A proto i ty tak trochu patříš do naší rodiny. Kdo nás vychovával, učil a chránil, když jsme něco provedli? Vychovával jsem vás možná až příliš schovývavě, povzdechl si, ale bylo zřejmé, že mu její slova lichotí. Kromě jiného, protože on sám měl někdy podobné pocity. Zvláště Markétu měl opravdu rád. Chvíli přemýšlel. Nikdy by nevyzradil nic ze zpovědního tajemství, ale užít ho k nápravě křivd mohl. O tom byl hluboce přesvědčený. A od Františky věděl, že se s Olbramem usmířila a dál s ním cizoloží. Ze zpovědi Richtářovy manželky zase věděl, proč nikdy nikdo Olbrama při hříšném konání nepřistihl. Olbram nebyl bez viny. Stejně jako Adléta a Kuneš. Jenže kdo byl bez viny? A Markéta měla pravdu. Křesťané by si měli slabosti odpouštět. Samozřejmě s výjimkou zrady kalicha. Něco zkusím, připustil opatrně. Ale nic neslibuji.